بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مسلمين مسلمات yang saya muliakan, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita teruskan kuliah zuhur kita bagi sesi selepas solat, dan insyaAllah bagi sesi selepas solat ini saya akan kupas topik sifat-sifat seorang pemimpin yang boleh kita ambil pelajaran daripada sepotong ayat Allah SWT di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Yang bermaksud, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Surah As-Sajdah ayat 24. Surah As-Sajdah ni satu surah yang biasa dibaca oleh kita di malam-malam, ataupun di majlis-majlis tahlil, ataupun di malam Jumaat. Satu surah yang, oleh kerana satu surah yang biasa kita baca, eloklah untuk kita juga sekali-sekala melapangkan masa memahami isi kandungannya. Supaya dengan itu kita baca dengan memahami, bukan hanya baca saja untuk mendapat pahala. Dan salah satu pada ayatnya adalah ini. Hari ini saya akan kupas ayat, makna ayat ini dari sudut bahawa ayat ini mengajar kita beberapa sifat pemimpin. Apa relevannya ayat ini dengan kita? Walaupun saya mengupas dari sudut sifat-sifat pemimpin, tapi dia tu amat relevan bagi setiap seorang bagi kita. Kerana setiap seorang pada kita sebenarnya, suka ataupun tidak suka, pastilah perlu memainkan peranan sebagai pemimpin. Each of us, whether we like it or not, has to play the role of leaders dalam hidup kita. Tak ada sesiapa kata, oh saya tak nak pun, saya tak nak tu. Kita mungkin bukan jadi boss, bukan jadi manager, bukan jadi captain dekat army, bukan jadi apa tu, captain dekat uniform group. Tapi kita juga pemimpin dalam aspek-aspek tertentu dalam hidup kita. Mesti punya. Mungkin pemimpin sebagai abang di rumah, abang tu adalah pemimpin. Ataupun sebagai ketua keluarga adalah pemimpin, bapa adalah pemimpin. Maka sifat-sifat pemimpin, leadership yang kita belajar di khusus-khusus kepimpinan, bukan hanya apply di tempat kerja, tapi juga relevan di rumah sebagai bapa, sebagai abang kepada adik-beradik. Jadi bila kita cakap pemimpin, jangan kita ingat bahawa tu ini untuk bos-bos, untuk orang besar, kita orang biasa. Walaupun kita anak bongsu, anak bongsu ni nak jadi pemimpin macam mana Ustaz? Dipimpin adalah kena bully dengan abang-abang selalu. Tak kahwin, tak ada isteri Ustaz, tak ada anak, macam mana nak jadi tu? Kita tetap mungkin jadi pemimpin. Macam mana? Bila orang tua kita dah tua, kita harus mengambil apa, mengurus hidup mereka. Maka pada ketika itu, kalau dulu mereka memimpin kita, pada ketika peringkat hidup itu, kitalah harus jadi pemimpin bagi mereka. Jadi perlu ada sifat-sifat kepimpinan ini dalam diri kita. Jadi kita boleh belajar daripada satu ayat ini yang ringkas, selain daripada banyak ayat-ayat lain. Apa pengajarannya? Pertama, harus ingat bahawa Al-Quran adalah kitab petunjuk dalam semua aspek penting kehidupan manusia. Bukan hanya kitab peribadatan atau tata susila akhlak, Al-Quran juga memberi petunjuk akan prinsip-prinsip kepimpinan dalam Islam. Kenapa? Kerana memainkan peranan pemimpin ini adalah sesuatu yang tak boleh nak dielakkan oleh manusia, yang pasti. Maka sebab itu Al-Quran pun bagi tips tentang how to be a good leaders. Maka dalam ayat ini ada tiga karakteristik penting bagi seorang pemimpin dalam semua keadaan. Pertama, pemimpin haruslah memberi petunjuk. Leaders lead. Dan ini bukan hanya di army saja, di polis, di CD, leaders must lead. So kalau kita in the position of leaders, nak kahwin, nak beristeri tapi tak nak lead, tak nak jadi imam, payah macam ni. Nak berkahwin, nak beranak tapi tak nak lead, lepak one corner je, semua delegate, outsource kepada isteri kita saja, dia yang buat semua benda, kita cari nafkah saja tapi tak nak lead. Tak boleh macam ni. Tugas pertama dan leading itu yang pertama ialah memberi petunjuk, guide them. Pertama, nanti saya akan huraikan lagi apa maksud leaders lead. Leaders hendaklah memberi petunjuk. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, yakin terhadap apa yang kita perjuangkan. Dalam konteks apa tu? Dalam konteks personal, yakin dengan apa yang kita cita-citakan. Bila kita berkahwin pun mesti ada misi dalam keluarga kita, nak jadi keluarga macam mana, dan mesti ada keyakinan pada misi dan cita-cita kita. Supaya dengan itu barulah kita boleh guide keluarga kita towards the ambition, the vision, the mission yang kita nak apa tu capai dalam hidup kita. Kalau tak, dia akan jadi seperti mana apa yang terjadi saja. Maka keluarga tu jadi terpulang lah. Apa-apa keadaan nak jadi, jadilah. Asalkan tak bercerai, asalkan happy saja, jadi saja. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kan ada risiko. Bagaimana kalau kita tidak punya cita-cita, kan serahkan pada keadaan saja, tiba-tiba nak jadi pada benda-benda yang tidak bagus. Dan risiko ni mesti ada. Maka sebab itu kita perlu paling kurang kena ada visi dalam keluarga kita ini, kan, untuk pastikan keluarga kita ini tidak terpesong daripada benda-benda yang tidak bagus. Nah, apa maksud memberi petunjuk dalam ayat ini? Memberi petunjuk dalam ayat ini bermaksud, kan, mana-mana pemimpin pun haruslah membimbing manusia yang berada di bawah dia ke arah petunjuk yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita dalam posisi sebagai pemimpin kepada sesiapa saja, kepada adik-adik, kepada isteri dan anak-anak, di tempat kerja, di badan-badan agama, di badan-badan kebajikan, yang mana kita menyumbang tenaga kita, lead towards where? The first and foremost, kita harus lead manusia kepada hidayah Allah SWT, agar mereka patuh kepada ajaran Allah SWT. Maka pemimpin yang baik ialah seorang yang menunjuk jalan kepada manusia untuk melalui kehidupan ini. Tunjuk jalan, the keyword yang Allah kata ialah tunjuk jalan. Bukan memimpin tangan pengikut je, pimpin kan. Allah kata jadi pemimpin adalah kita menunjuk jalan, bukan pemimpin, bukan macam pimpin tangan lah, ada beza. Tunjuk jalan itu lebih bersifat macam jalan sana, jalan sana, jalan sana. Kalau memimpin tu dia macam lebih kepada untuk kita mengontrol, bawa dia. Kalau tunjuk jalan itu, kita tidak kontrol orang itu, kita hanya persuade dia pergi ke sana. Orang itu ada pilihan untuk pergi ke mana-mana, tapi kita tunjuk jalan, bujuk dia jalan ke sana. Kalau kita pimpin, itu orang tu tak boleh nak lari, macam anak kita kan. Pimpin tangan dia, dia tak gimana pun tak boleh buat apa-apa, pasal kita pegang tangan dia. Jadi pemimpin yang baik ialah pemimpin yang menunjuk jalan. Nak bawa kepada agama Allah SWT pun haruslah dengan proses menunjuk, tidak semestinya dengan memaksa pegang orang tu bawa walaupun orang tu tidak suka. Kalau orang tu tak mahu, kita yakinkan dia bahawa ini adalah jalan yang baik, bukan kita memaksa dia. Itu cara dakwah yang betul dan itu cara pimpinan yang betul. Allah kalau nak, kan, Allah muncul saja di depan mata manusia, tunjukkan syurga dan neraka, semua orang mesti takut masuk neraka, masing-masing semua nak masuk syurga, tinggalkan maksiat. Betul tak? Tapi kenapa Allah tak buat macam tu? Kerana Allah nak tunjukkan pada kita, the best way to be a good person is through guidance, not through paksaan macam tu. Allah boleh. Dia boleh buat macam tu. Tapi bila Allah buat macam tu, siapa di antara kita yang berani nak buat maksiat? Betul tak? Kalau dah neraka kat depan mata kita, ya, siapa di antara kita yang berani buat maksiat? Tak ada orang berani. Tapi pada ketika itu dah tidak ada free will. Dah bukan guidance, tapi lebih pada paksaan. Dalam bahasa akademiknya, ini dinamakan sebagai coercive evidence. Islam ini tidak boleh nak disampaikan, diajarkan orang beramal dengan dia berdasarkan pada coercive evidence. Walaupun betul, tapi cara terbaik untuk membawa manusia mengikut ajaran Allah SWT dengan melalui proses menunjuk jalan, bukan melalui paksaan. Pemimpin pegang tangan dia bawa walaupun dia tu tidak suka. Jadi sifat memberi tunjuk menunjukkan bahawa objek utama kepimpinan ialah manusia. Kerana kita tidak boleh beri petunjuk pada benda dan binatang. Benda dan binatang tidak memerlukan kepimpinan manusia. Jadi kalau kita lihat, pemimpin yang betul dan pemimpin yang mampu memimpin manusia, bukan memimpin robot. Kita mungkin jadi expert untuk bikin program AI, bikin itu, bikin ini, perfect. But that does not make us a good leaders. Because good leaders, actual real leaders, lead men. Bukan program komputer. Kerana Allah kata, menunjuk jalan. Yang boleh ditunjuk jalan adalah manusia. Dan kita perlu pimpin manusia, bukan pimpin benda. Jadi jangan kita bangga sangat dengan kita punya skill, technological skill, skill untuk mengurus benda. Maka sebab itu dalam leadership, kalau kita nak lead people dalam organisation, kita harus fokus pada relating to human being. Fokus kita ialah to relate dengan human. Bukan bagi teknologi, masjid ni makmur, apa yang memakmurkan manusia? Adakah kecanggihan teknologi dia ataupun kerana jamaah yang hadir? Apa gunanya masjid teknologi? Masuk aja, sejuk. Keluar bau wangi. Orang semua masuk tak boleh tidur kerana apa? Dia design isat sewa teknologi menyebabkan orang semua tak boleh nak tidur. Khutbah Jumaat semua orang tak boleh nak tidur kerana apa? Dia ada teknologi dia untuk menghalang orang tidur. Apa gunanya teknologi itu tapi tak ada orang nak datang masjid? Tak ada siapa nak datang masjid atau jumlah dia tak ramai. So masjid kampung yang ramai orang datang penuh dengan masjid canggih, masjid, tapi tak ramai yang datang. Mana lagi bagus? Masjid kampung lagi bagus. Yelah, kalau dua-dua lagi bagus. Tapi kalau kita disuruh buat pilihan, maka bila kita bercakap tentang leading ialah to touch human being, human hearts, bukan soal tentang teknologi canggih dan sebagainya. Bagus ada teknologi, tapi kalau kita jadi seorang manusia yang konon-konon leaders tapi sibuk dengan teknologi, sibuk dengan mencanggihkan benda, mencantikkan benda, mencantikkan rumah, tapi tak jaga manusia, macam rumah kita lah. Kita ingat dengan renovate bagus-bagus, bagi rumah cantik, beli TV 40 inci screen dan sebagainya. Tak cukup pada tu, ada dia punya projection dia, lagi apa benda semua, gedebang-gedebu dan sebagainya. Dia boleh membahagiakan anak-anak kita. Kenapa? Kita lupa bahawa kan, sebagai seorang tua ni kan, kata orang tu, connecting kepada mereka sebagai human being, hati mereka tu lebih penting daripada providing sophisticated barang-barang kat rumah kita. Kerana anak kita memerlukan kasih sayang kita sebagai ibu bapa, kan, bukan memerlukan PlayStation. The PlayStation itu hanyalah alternatif. Bila anak kita tak boleh nak relate dengan kita, maka dia cari PlayStation. Boring lah bapa aku ni. Jadi nak fill up boring dia apa? Maka dia main PlayStation. Tapi sebenarnya sebagai seorang natural anak-anak, dia akan lebih suka untuk relate dengan kita sebagai seorang bapa as human daripada bermain PlayStation kita. Bermain PlayStation dia. Dan kita harus macam tu. Kemudian, oleh kerana leadership is about leading human, menunjuk manusia ke jalan yang betul, bukan soal kan mengurus teknologi, benda-benda kan, perkakas-perkakas kan. Jadi pentingnya ilmu-ilmu kemanusiaan, supaya dengan itu kita tahu macam mana untuk kan mengurus manusia yang betul. Maka dengan itu, kalau kita nak jadi parents, carilah masa untuk kita membaca ke atau menghadiri kursus-kursus parenting. Jangan nak jadi parents tapi kita hanya kan rajin, skillful untuk repair sana, repair sini. Dekat rumah kita, paip bocor kita boleh repair, apa benda semua kita boleh buat kan. Orang kata jack of all trades. The only thing yang kita tak boleh repair ialah bagaimana nak repair hati anak kita. Tak boleh nak connecting dengan anak kita, dengan isteri kita. Ada masalah, tolak dekat counselor, tolak dekat ustaz saja. Ini bukan good leadership. Kerana leaders is about leading human, connecting with human, rather daripada material and technology. Maka keagungan seorang pemimpin terletak pada sejauh mana dia mampu memenangi hati manusia, bukan sejauh mana dia mempunyai kuasa ke atas mereka. Kemudian, oleh kerana manusia mempunyai bermacam ragam kerenah dan boleh berubah-ubah, maka pemimpin mereka adalah satu tugas, memimpin mereka adalah satu tugas yang berat dan mencabar. Sebab itulah perlu bersabar. Ini pengajaran kedua. Kenapa perlu sabar? Kerana kerja leadership inilah satu kerja yang susah. Kenapa? Kerana nak memimpin manusia ni memang kan, memang bukan benda yang senang. Macam-macam PL, macam-macam kerena. Cuba kita lihat kisah Nabi Adam dengan anak-anak dia. Anak Nabi Adam pun macam PL, sampai-sampai dia saling bunuh-membunuh. Demikian lagi pula kita. Cuba kita baca kisah Nabi Yaakob dengan anak-anak dia dalam surah Yusuf. Anak Nabi pun ber-PL dalam kisah Nabi Yusuf. Adakah Nabi Yaakob bukan parent yang baik? Tidak. Dia cuma nak bagi tahu pada kita tentang this is the nature of human being. Macam-macam kerena. Anak Nabi pun tak lepas daripada kerena yang seperti ini. Apatah lagi anak kita ni, anak kita yang bukan Nabi. Maka dengan itu, kalau kita fikir kalau anak Nabi pun boleh jadi macam tu, and Nabi yang pandai, yang ada ilmu tinggi tentang apa-apa benda pun susah untuk mengurus anak-anak dia, maka kita jangan pula kita buat kesimpulan kalau macam tu aku pun tak payahlah nak jadi parent, malas nak kahwin kerana susah. Tak, tapi kita cari, aku lebih perlu untuk equip diri aku dengan kemahiran-kemahiran, knowledge, bagaimana supaya aku boleh kan boleh memimpin anak-anak aku, memimpin isteri aku, memimpin suami aku. Kerana supaya dengan itu kan, supaya aku at least boleh mitigate kemungkinan-kemungkinan kesulitan yang boleh berlaku. Kerana anak Nabi pun susah untuk nak dididik, apatah lagi anak kita sendiri. Kenapa sabar? Kerana orang tidak sabar, orang leaders yang tidak boleh nak sabar, dia akan menggunakan dia tidak akan gunakan petunjuk untuk memimpin manusia, dia hanya akan gunakan kuasa saja. Dia tidak akan persuade, dia akan impose. Sembayang, tak sembayang kena pukul. Bukan kita pujuk dia, kenapa mesti sembayang, ajar dia betul-betul. Tapi kita paksa dia, kita impose juga dia. Ini bezanya kalau kita tak sabar kan. Kerana memanglah nak didik anak kita supaya dia tu ditunjuk melalui proses menunjuk jalan, bukan melalui proses pegang tangan dia tarik. Satu benda yang payah, tapi itulah yang Allah kata good leaders. Maka sebab itu perlu bersabar. Kalau kita tak sabar, kan, kalau tak sabar ni jadi macam ni lah. bingit dengan bunyi-bunyi ni semua. Tapi kena sabar. Kita buat manusia ni kena sabar. Kalau kita tak sabar, kita akan cepat gunakan kuasa kita je. Letihlah nak menasihat-nasihat ni semua. Cara senang apa? Paksa saja. Marah saja. Rotan saja. Punish saja. Sehingga akhirnya anak kita merasakan bahawa nak mengamalkan agama ni satu benda yang yang menyakitkan, memaksakan. Dia tak faham kenapa perlu buat. Dia hanya takut pada kita saja. Dia lakukan selama ni kerana apa? Kerana berdasarkan power yang kita ada pada dia. The time bila dia lost, they are free from the power that control them. Tiba-tiba mereka jadi tidak betul. Tak mahu. Maka sebab itu proses menunjuk itu penting daripada memaksa menggunakan kuasa. Maka untuk sabar, kita perlu ada kejelasan dan keyakinan pada apa yang nak kita capai. Bahawa ini satu benda yang memang Allah suruh, Allah ajarkan. Dan yang nak aku ajar satu benda yang penting untuk kebaikan dia, dunia dan akhirat. Mesti kena ada keyakinan. Kerana kalau tidak, kita mesti akan pancit. Kalau susahlah nak ajar dia solat, tak boleh nak dengar-dengar. Benda tak payah nak buat sudah. Tak faham-faham, tak payah nak buat sudah. Ataupun outsource. Belum apa-apa dah outsource kepada orang lain untuk cuba. Kenapa kita tak sabar? Untuk yakin pula pada kan, benarnya cara ini, benarnya kebaikan jalan petunjuk daripada Allah tu diajarkan kepada manusia, dan benarnya janji Allah di masa akan datang, baik sudut hari akhirat, pahala, keberkatan hidup dan sebagainya. Islam menuntut agar seorang pengikut itu mengikut atas dasar ilmu dan keyakinan. Maka pemimpin sendiri mestilah yakin dengan segala apa yang dia nak ajarkan, nak dididikkan kepada pengikut-pengikut dia. Maka dalam hal ini perlu pada ilmu, iaitu ilmu tentang ayat-ayat Allah, ayat yang dibaca iaitu Al-Quran, dan ayat-ayat yang dilihat iaitu alam. Seek guidance daripada Al-Quran tentang bagaimana jadi pemimpin, ibu bapa yang baik. Pada waktu yang sama, kita seek guidance daripada ilmu-ilmu yang berdasar pada kajian tentang manusia yang betul. That is ilmu tentang alam. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa pada sesi kuliah Zuhur yang akan datang, pada hari Rabu yang akan datang, sesi terakhir bagi bulan ini. Kerana selepas itu akan masuk bulan Februari, yang mana kuliah Zuhur akan diisi dan digiliri oleh Ustaz Mustazah pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.